case you missed it.
In case you missed it, bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Perbakan virus corona membuat negara-negara di dunia mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi warganya yang berada di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia? Kita simak dalam In Case You Miss It kali ini bersama Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI, Sus Hindarno. Berapa jumlah tenaga kerja Indonesia sekarang ini di luar negeri, Mas?
Itu memang sedikit kalau itu artinya belum punya sistem yang benar-benar akurat atau canggih gitu ya.
Iya.
Untuk mendeteksi berapa sih netnya. Di tahun 2017-2018, Wetten melakukan penelitian selama 3 tahun, akhirnya angka TKI versi Wetbank yang tersebar ke seluruh negeri, receiving country, ya, terdapat 9 juta pekerja migran Indonesia.
Dan ini mencakup semua lintas sektoral ya, Mas ya?
Itu baik di formal, rumah tangga, domestic worker, maupun pada tataran ekspatriat maupun pekerja-pekerja yang memang punya skill, punya kompetensi di level menengah ke atas.
Lantas siapa, Mas, yang melindungi nasib TKI Indonesia ini selama mereka bekerja di luar negeri?
Perlindungan dimanapun secara hakiki itu melekat pada private ya. Artinya seorang, mohon maaf kalau katakan, tidak berpendidikan, tidak punya pelindungan diri, pemerintah mau hadir kayak apapun melindungi dia tetap tidak optimal. Tapi yang melekat utama kan pelindungan melekat pada diri sendiri. Aja orang sebaiknya harus memiliki pendidikan serendah apapun, memiliki kompetensi seburuk apapun, tetapi dalam kerangka negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak bangsa khususnya pekerja migran Indonesia, selain dari dalam negeri sudah kita lakukan publikasi secara masif, bagaimana perlengkapan dokumen, bagaimana perangkat yang benar, bagaimana mekanisme bisnis prosesnya dari rumah orang tua, kepala desa sampai imigrasi sehingga mereka layak itu di luar negeri. Ada embassy tentunya. Pada embassy itu kita memiliki di 12 negara, 12 titik. Itu ada labor atase ketenagakerjaan.
World Bank memperkirakan sekitar 9 juta. Berapa jumlah devisa yang mereka berikan kepada negara?
Devisa itu setiap tahunnya itu kurang lebihnya rata-rata, biarpun naik turun ya, itu 140 triliun.
Besar sekali ya, Mas ya, jumlah ini. Jumlah
besar
yang
sekali.
Nah,
jumlah terbesar di luar migas ya, Mas, untuk yang non-migas itu terbesar.
Non-migas terbesar ya, Mas ya. Untuk pekerja Indonesia di sektor pelayaran, siapa yang membawahi mereka, Mas?
Ini ada sedikit carut-marut dalam rangka tata kelola. Di satu sisi, Kementerian Perhubungan Laut, ada Dirjen Laut ya, itu memiliki regulasi tentang pelayaran. Itu ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya. Di satu sisi, Nagar sesuai mandat konvensi ILO dan WINA, itu bertanggung jawab terhadap hubungan industrial daripada pekerja dengan majikannya. Nah, untuk itu sampai saat ini dengan Mbak Oni itu, banyak pekerja pada sipis dan kebetulan berbendera asing di luar negeri itu malah tidak terdaftar dengan baik. Karena di satu sisi mereka dihandle oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Laut, lepas dari los dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada mereka kenyataannya bekerja. Bekerja itu artinya mereka itu punya hubungan industrial antara pekerja di sipis dengan pemilik kapal. Yang paling sulit lagi, kapalnya misalnya kapal Taiwan, benderanya, tetapi pemiliknya orang Korea, belayarnya di Tobago. Nah, ini dia di bawah akreditasi embassy mana nih? Peraturan diberikan lepas, benderanya memang bendera Taiwan, tapi pemiliknya warga negara Korea, dan belayarnya tidak di Taiwan, tapi di laut lepas atau di Tobago, Yunani gitu misalnya. Kebetulan bekerja sebagian besar dari Pantura, Cirebon, Indramayu ini, dari mulut ke mulut langsung masuk ke meeting agent, yang meaning agent pun ini tidak terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal undang-undang di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyangkut dengan pekerja migran Indonesia di sipis, di land base maupun di air base tetap tunduknya kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan turut jasa pemberangkatan perusahaan pengerah harus mendapat izin resmi dari Kementerian Tenaga Kerja.
Iya.
Tapi kenyataan di lapangan mereka tidak mendapatkan izin dari kami karena selama ini izinnya kepada perhubungan.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Kita masih berbincang-bincang mengenai perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri, terutama tenaga kerja Indonesia, bersama Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI Sindarno.
Apakah tidak mungkin ada lintas departemen kerjasama lintas departemen untuk mengatasi masalah ini, Mas?
Sudah saya lakukan itu kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu waktu saya belum di Humas. Saya dipercaya sebagai Direktur Penempatan Tenaga Kerja dan Perlindungan Luar Negeri. Sudah kami lakukan untuk melakukan koordinasi dalam rangka tataran siapa mengerjakan apa melalui apa, katakan kita bikin suatu siadibiba, ini siapa, tugasnya siapa, apa sebagainya. Nah, itu untuk itu kayaknya sampai hari ini kalau Pak Jokowi nggak turun tidak selesai. Pak Menteri Perhubungan tetap tidak akan tunduk kepada Undang-Undang Pekerjaan Indonesia, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2017, karena alasannya mereka punya Undang-Undang Pelayaran yang sudah lebih dulu lahir. Nah, padahal kalau dari sisi hukum, mana Pak Yoni juga orang hukum, harusnya kalau sama-sama undang-undang, kalau lex specialis kan yang dipakai undang-undang yang terbaru, bukan yang terlama. Ini kondisinya yang tidak ketemu, masih warisan Belanda, mohon maaf, masih ada ego sektoral dalam rangka pemberian bayaran kepada publik.
Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya nih, Mas, berikutnya, kalau mereka mendapat masalah seperti yang belakangan ini terjadi, Pak ABK-ABK WNI di luar negeri, siapa yang menangani masalah mereka kehilangan pekerjaan, kemudian dipulangkan lebih cepat, kemudian terinfeksi misalnya virus, ini siapa yang menangani masalah mereka, Mas?
Itu larinya tentunya awalnya mereka pasti akan ke embassy kita terdekat dengan wilayah akreditasi pelayarnya mereka. Yang kedua, naker atau saya waktu itu pasti akan tidak ke perhubungan, padahal proses pemberangkatan itu perhubungan, karena ada suatu lembaga yang namanya meeting agent yang isinya juga dari Kanwil Perhubungan atau Perdagangan di luar naker. Yeah. Perizinan itu biarpun dia tempatnya di Tegal atau di provinsi atau di kabupaten kota, di luar itu embassy yang akan koordinasi ke Indonesia. Jadi kita memiliki operator namanya Badan Pelayanan Penempatan Perlindungan TKI, BNP 2 TKI, beliau akan koordinasi ke kita. Begitu biaya pemulangan, akhirnya kita yang di Kementerian Tenaga Kerja ngecek ke BPJS, apakah dia diikutkan insurance. Misalnya kalau dia sudah ikut insurance internasional mengenai maritim di AIMO, kita bantu fasilitasi sampai insurance-nya. Terus biaya pemulangannya kita koordinasi sama embassy, karena embassy juga dana terbatas, kita cari meeting agent-nya biarpun isinya bukan dari naker. Dan kita punya labor inspector atau pengawas ketenagakerjaan untuk kita sama-sama bareskrim mendatangin kantor meeting agent yang isinya bukan dari naker, hanya kita paksa untuk membiayai. Seperti itu kira-kira mekanisme buruknya.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC. Bank Dunia memperkirakan ada sekitar 9 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bagaimana pemerintah Indonesia melindungi pekerja ini? Kita teruskan bersama Sul Sindarno, Kepala Biro Humas Bagian Ketenagakerjaan Kemnaker RI.
Sekarang ini di tengah-tengah kasus virus ini, kira-kira apakah Departemen Tenaga Kerja memiliki data berapa terdampak oleh virus ini?
Punya kemungkinan berhubungan, karena harusnya karena Syah Bandar itu menerbitkan izin untuk berlayar dan izin untuk bekerja di atas kapal. Berarti harusnya apalagi Syah Bandar tanda tangan kontrak kerja setiap insan yang masuk ke kapal ya, baik sebagai musisi di kapal, baik sebagai chef, sebagai apapun ya. Data itu kami nggak punya, tapi apapun karena mereka anak bangsa dan kami pemerintah,
yeah.
Penanganan yang pertama adalah bahwa contohnya ini ada kapal apa kemarin? Kapal pesiar.
Iya, Grand Princess yang terakhir ini, Mas, yang kita belum tahu.
Ya.
Ada 57, Mas.
Secara Kemnaker, baik di pusat atau di daerah namanya Dinas Tenaga Kerja, saya punya keyakinan pasti tidak terdata, tidak terupdate, tidak terlaporkan. Sehingga contoh di luar ini, di Singapura ada satu TKI yang terkena virus ya,
yeah.
Terkait COVID ya, ternyata setelah dicek TKI mereka memang non-prosedural. Nah, tapi kalau bagi negara itu mau non-persetujuan, mau ilegal, kan itu warga negara Indonesia yang harus kita lindungi.
Iya, betul.
Jadi semua kementerian turun tangan dengan berbagai upaya untuk memberikan akses dan mereka memberikan perlindungan. Contohnya kita punya atase, biarpun dia ilegal, ya atase tenaga kerja labor atase di Singapura, tetap ngecek rumah sakit, memantau. Padahal dia tuh TKI yang bekerja ke Singapura, masuknya non-persetujuan tidak terdaftar di NAKER, tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, tidak melalui mekanisme yang benar. Kan kemungkinan tidak memiliki sertifikasi kompetensi yang yaitu menjadi full peer urusannya Bu Menteri Retno Marsudi.
Jadi terkait dengan collective bargaining agreement tadi kan Mas Sus menyinggung international labor relation dan bahwa hubungan industri ini diatur oleh Departemen Tenaga Kerja. Bagaimana upaya pemerintah untuk memastikan bahwa collective bargaining agreement dari para tenaga kerja Indonesia, terutama di sektor pelayaran, bisa up to date dengan standar internasional sehingga NII ini mendapatkan hak paling tidak setara dengan negara-negara lain, karena sejauh ini kelihatannya Indonesia collective bargaining agreement-nya masih jauh dibandingkan negara-negara lain.
Memang dalam rangka melakukan perlindungan khususnya terhadap awak kapal ya, atau sipes tadi itu, kita perlu mereview dalam rangka memproses updating tentang ratifikasi. Nah, tentang ratifikasi itu memang dari satu sisi, kalau saya bukan dari rumah saya dari orang hukumnya nih, dari orang hukumnya Mbak Oni, ratifikasi itu ternyata sipes itu memang tonase kapal kita berbagai varian, mau yang kapal komersial atau kapal yang kecil, itu kalau sudah meratifikasi MLC itu berarti harus melengkapi standar kapal. Berarti di kapal itu layak kerja, condition work harus ada tempat untuk. Saya berpikir kira-kira pengusaha kita mungkin mampu lah merenovasi kapal atau mengatur kapalnya sehingga kapal itu layak untuk istirahat atau untuk menyalurkan hobinya. Tapi terus kita melihat juga jumlah awak kapal yang bekerja katanya nggak jelas tadi. Mereka coba nanya kita, wah nanti kalau kita meratifikasi ternyata kita belum siap. Nanti kapal kita malah nggak bisa kemana-mana itu ya. Karena sudah meratifikasi, kapal kita nggak bisa melaut kalau tidak memenuhi standar itu. Nah, pertimbangan-pertimbangan banyak itu kayak HP deh, mau Samsungnya, mau iPhone-nya sudah seri 12 pun kan orang kita hanya untuk WA doang. Itu yang canggih-canggih. Karena maunya canggih, tapi kenyataan di WA-nya sebagainya cuma ala kadarnya itu.
Iya.
Jadi kita di era globalisasi, tapi kaki kita masih kaki industri. Pada waktu kita kuliah dulu, zamannya zaman industrialisasi, tapi kaki kita yang kanan masih di pertanian, yang kiri di industrialisasi. Jadi nggak bisa jalan.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Saya Madeyoni undur diri, sampai jumpa dalam podcast lainnya.
In case you missed it.